I'll never leave you, neither forsake you. No matter what you're going through, I have good news for you. I'll be with you always.
I'll never leave you.
Oh, na, na, na.
No matter what you're going
no
through,
no matter what you're going through,
I got some good news for you.
Whisper of a prayer,
I'll be with you.
Oh, 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 oh.
I'll never
leave.
I heard him when he said it.
Neither forsake
you.
No matter what, no matter
no
what,
matter
no matter.
What Lord have mercy.
Hostem sváteční vizitky Českého rozhlasu Vltava je dnes Karel Růžička junior, saxofonista, skladatel, který vyrůstal v Praze, chodil do školy v Praze, začínal hrát v Praze, aby se 20 let zpátky přesunul natrvalo do New Yorku, kde si také spolu povídáme. Ahoj Karle.
Ahoj Renátu.
Povídáme si těsně před Vánocemi, náš rozhovor slyší posluchači na Štědrý den. Karle, jak často se ti stane, že mluvíš v New Yorku česky?
No moc často ne, ale mám tady spoustu přátel, jako Ondra Pivec je tady a Rudelinka a Jirka Mráz, pokud tady mám tu čest s tím mluvit. Takže tady existuje okruh přátel, ale není to na denním pořádku.
Ty vybíráš hudbu do dnešní vizitky a hned na úvod zazněla skladba The Promise od André Krauče. Proč jsi vybral zrovna tuto píseň?
Tak to je velmi krásná gospelová píseň a já si pamatuju, Ondra Pivec to koupil, to bylo myslím, že 2012, a byla to jedna z inspirativních nahrávek pro mě. Byla taková doba, kdy jsem poslouchal hodně gospel a chtěl jsem taky se vlastně začít těmu věnovat. A taky se mi to splnilo, díky bohu všechno. To je zajímavá deska, která se jmenuje The Journey a to byla vlastně shodou okolností taky poslední nebo jedna z posledních desek Andreje Krauče, který byl vlastně legendou a zakladatelem moderního gospelu.
Je vánoční čas a o Vánocích se více než kdy jindy vzpomíná na ty, kteří nás opustili. Když se řekne Karel Růžička, vždycky se dodá junior, protože všichni znají v České republice Karla Růžičku seniora, pochopitelně. Mimochodem, vadilo ti to někdy, že hned ta druhá věta byla, že jsi teda syn toho slavného Karla Růžičky?
Tak samozřejmě, musím být upřímný, ano, samozřejmě. Já myslím, že to by asi vadilo každému, ale na druhou stranu tu inspiraci a to vedení, které jsem měl od táty a výchovu a hodnoty v životní, že to bylo vlastně úžasný ho mít za tátu, takže i když to ego se někdy snaží jako hodně vzepřít tomu, tak stejně jak to neřeším, prostě. Hlavně teďka už to jako nemůžu řešit, protože táta odešel, ale jako samozřejmě, já myslím, že to vlastně přispělo i k důvodu, proč jsem odjel, protože jsem si říkal, já si musím vlastně najít sám sebe. To je žít ve stínu, to je zajímavý. Tady je hodně muzikantů, třeba Ravi Coltrane taky, ale ten neznal svýho tátu. Já jsem znal svýho tátu, hrál jsem s ním. Pro mě to nebylo až tak zásadní, jako, ale někdy mě to štvalo, protože mě lidi srovnávali. Kája dělá tohle, tenhle dělá to, you know, okay.
Taky taková zodpovědnost za to jméno.
Trošku tam byla výzva, jako, že musíš prostě tomu dostat. Že?
Zpívali jste spolu na Vánoce, hráli jste, jak se u vás hudebně slavili Vánoce, no, u Růžičku?
Hráli jsme normálně koledy a bylo to naprosto super, celá rodina zpívala, táta vždycky doprovázel. Já jsem někdy měl saxofon, někdy dokonce, když jsem byl malý, tak jsem hrál na trumpetu. Prostě jsme jamovali, no.
Ty jsi začal s muzikou, píše se v těch oficiálních životopisech někdy od pěti?
No, normálně na zapsovou flétničku jsem chodil k profesoru Želkovi ještě. To bylo módní asi v Praze v divadle hudby a vždycky to bylo prostě plno dětí a všichni se snažili hrát na flétnu. A bylo to dobrý pro děti, třeba tam byly děti hodně, kteří měli astma, já jsem teda nikdy tyhle problémy neměl. Ale bylo to zajímavé, bylo to vlastně seznámení s hudbou a dokonce jsem byl tak drzej, že jsem si tam dokonce začal jamovat i na piano, normálně mě pozvali, chceš nám zahrát něco, a já jsem hnedka šel jsem na pódium a normálně jsem si sednul k piano, začal jsem něco free prostě jamovat. To byl takový můj rys povahový, jakože jsem se nebál nikdy.
Táta potom byl ten, který rozhodl, že budeš hrát na saxofon. Ty jsi také hrál ještě na klavír, když jsi byl malý.
No jasně, to prostě to se tak vyvinulo. Já mám pocit, že si pamatuju, můj strejda měl altku u babičky, prostě měl starou altku, myslím, že ještě vlastně to bylo po někom jako z Kraugartnerovy kapely a tak dále. A normálně jsem na to prostě hrál, jako když jsem byl malý, jsem se snažil prostě udělat tón, vytvořit tón. A bylo to samozřejmě strašně těžký v tu dobu, když mi bylo třeba, já nevím, 7, 8, to že jsem nebyl ready, ale prostě mi to přitahovalo. Ale v tu dobu jsem už hrál taky na trumpetu, protože nás tam naverboval profesor Vlček, František Vlček, přišel na moji základku a normálně verboval spoustu mých spolužáků, jako hej, pojďte hrát trumpetu, jo. No takže já jsem měl vlastně i základ v trumpetě a v žestových nástrojích, trombon, taky dokonce jsem se dostal na konzervatoř v Praze na trombon. Což je jako neuvěřitelný. Tam jsem se trval pár let a pak jsem se přetransferoval na Ješkárnu, která získala statut konzervatoře, tak už nebyl důvod být na státním pro mě.
A tam si teprve na Ješkárně začal hrát na saxofon?
To už jsem hrál vlastně ilegálně, jsem hrál už přitom. Já jsem měl prostě pověst, i na konzervatoři jsem cvičil třeba na záchodě, na rejdišti, na saxofon, a když přišel profesor třeba, tak jsem okamžitě začal na trombon. I doma to bylo takhle, že jsem pod postelí měl saxofon, a když jsem slyšel klíč v zámku, tak jsem, to je taková legenda naše rodina. Že?
A proč to táta nechtěl, aby si hrál na saxofon?
Chtěl, abych prostě abych vystudoval konzervatoř celou, abych šel prostě na orchestru, abych měl jako živobytí. V té době to tak bylo, to bylo ještě vlastně koncem komunismu a táta byl vždycky zaměstnanec něčeho. On nebyl moc businessman. Já myslím, že je to jiná doba a myslím, že hudebník je mnohem víc businessman, než jenom zaměstnanec. To prostě nefunguje. Jenom, to se může stát jenom třeba profesionálním orchestrálním hráčům. Ale pak vlastně oni mají jenom jeden job a když ho ztratí, tak jsou zase úplně někde. Já myslím, že to je daleko větší riziko mít jeden job, než být podnikavý a mít třeba 5 různých angažmá. A když něco se ztratí, tak zase něco se tím nahradí. To byla jiná mentalita. Tehdy to tak ani jinak nešlo, protože člověk musel mít zaměstnání, jinak byl příživníkem. Označený jako příživník.
Táta také hodně učil.
Táta učil. Myslím, že od doby, kdy přestal pracovat v rozhlase, tak začal učit na Ješkárně právě. A potom vlastně ke konci života učil i na Akademii muzických umění v Praze, což je obrovský.
Takže vy jste spolu vlastně hráli od tvého dětství, ale kdy jste spolu hráli tak, že jste třeba poprvé koncertně vystoupili?
To si vlastně přesně už nepamatuju, ale myslím, že to bylo začátkem někdy možná 89 nebo 90 v Redutě. Myslím, že jsem ještě hrál na trombón. To byl takový ten přelom, kdy jsem vlastně hrál na obojí a snažil jsem se prostě si vydupat to, co chci dělat, což byl saxofon. A nakonec to mi podařilo velkou trdohadovstí a zápalem a cvičením. Já jsem cvičil pořád vlastně non-stop v té době. Pořád jsem chtěl hrát. Tak jsem si to vlastně nakonec vydobil. Já to vlastně polevil, tak řekl, hele, tak to už já to vzdávám. Normálně, jdi si hrát svůj saxofon, dělej, co kam tě srdce táhne.
Jak se s ním hrálo? Jaký byl spoluhráč?
Myslím, že táto byl velmi super. My jsme měli velmi dobrý spojení. I když samozřejmě jako tam byla taky konkurence trošku, nebyl boj někdy. Táta hrál hodně plný doprovod, takže nikdy jsme se na tom neshodli. Někdy byly i boje. Jako. Jsem říkal, jako možná tam nech tam trochu prostoru, aby to dýchalo trošku, aby jsme se víc poslouchali navzájem. Takže hrát jakože spíš na druhý poput, nehrát na první poput, když něco člověk slyší a hned to zahrát. A tak jsme zase takhle vyzrávali společně. I táta už měl svoji vyšlepanou pěšinku a samozřejmě, když potom člověk hraje ještě třeba s dalším nástrojem, nejenom třeba solo nebo trio, tak už jde o to se navzájem nepřekřikovat a hrát spolu. Což je challenge i tady. Jako, to se stává hodně často doprovodným nástrojům. A i saxofonistům. Lidi nenechávají pauzu, nenechají tu hudbu dýchat. Jo. Ticho je velmi důležitá součást hudby.
To teda rozhodně. Vy jste spolu vydali dvě desky. První se mi si jmenovala Flight, potom v roce 2010 to byl nějaký live záznam z nějakého koncertního představení a byl dobrý.
To bylo super, to bylo v Broumově. Myslím, že 2009 nebo 10. Ale ještě jsme udělali jazz na Hradě, taky myslím 2009 se Septetem, taky jsem byl jako host. A vůbec, dokonce tu jazzovou mši jsme nahráli v 90. letech, takže táta mě vlastně dohazoval hodně, táta ve mně měl velkou víru. Byl jako přísnej a jako nutil mě cvičit, ale ne tak, že by mi to znechutil. Táta byl geniální učitel vlastně v tomhle tom. A myslím, že všichni by to potvrdili v Praze. Že on lidi vedl k věcem, ale necpal jim to nějak, jenom. Víš co, to je zajímavé, to je rovnováha mezi tím člověka motivovat, ale pak jim to neznechutit tím, že člověk vede za ručičku úplně až k tomu. Spíš jak tak popíchnout a vyprovokovat nějakou nezávislou myšlenku, která vlastně toho člověka dovede k tomu. Co to je velmi zajímavé. Táto byl velmi free v tomhle tom, velmi intuitivní.
Na to musel mít ale obrovský talent, protože umět dobře učit, to je vlastně umění.
To je umění samo o sobě, samozřejmě. Já to taky, teďka jsem minulý týden jsem byl na college v Western Carolina University, což je úplně v horách v Severní Karolíně. A byl jsem hostem Pavla Vlosoka, což je super pianista právě z Ostravy. A jsme velký kamarádi a on mě pozval, byla to velká čest. Samozřejmě učit, to je velká zodpovědnost. Ten talent na učení je důležitý, protože vlastně člověk musí dobře komunikovat a verbálně, ale musí zverbalizovat hudbu, která je nonverbální, takže přeložit hudbu do jazyka je zajímavý, protože to jsou koncepty, které jsou vlastně nehmatatelné, se nedají vlastně nějak definovat, nějak příkře, jako, protože ono se to nedá moc sformulovat úplně perfektně, vždycky je nějaký místo na interpretaci.
To nebylo poprvé, co jsi byl v New Yorku s tátou, když jste hráli i ve Washingtonu DC a v New Yorku také tu jeho slavnou mši.
My jsme to hráli dvakrát. Myslím, že jsme to hráli právě, když jsem tady zůstal v 97. A potom ještě 2007, 10 let potom, jsme byli jenom v Marylandu, v Kolumbii a poprvé jsme to hráli právě tady. Moje kamarádka Karla Fisk to tady zprostředkovala, tam vlastně umožnil, že jsem tady mohl být, protože jsem i u nich bydlel, oni byli prostě taková moje rodinka tady. A to byla docela zajímavá doba, no. Já jsem normálně se rozhodnul, že tady zůstanu nějak, že to zkusím. V 97. roce normálně, že už nepojedu přímo zpátky. Jako.
To jsi tady přijel na turistické vízum?
No.
Tvůj táta jednou prohlásil, že se mu vlastně splnil sen tím, že jsi odjel do New Yorku.
Je to jasný, že táto to chtěl a myslím, že každý to chce. To je vlastně pro hodně lidí je to taková romantická úvaha, jako tak pojedeme do New Yorku, je meka jako jazzu. On dneska to tak už ani není, myslím. protože je to globální hudba a jsou bezvadný místa, jako třeba v Kodáni, nebo i Praha má skvělou scénu, ale New York je opravdu, ještě teďka je to, je to závažné místo, je to velmi důležitý pro hudbu, pro umění, i lidi, kteří jsou akademici, sem chodí do škol, je to velmi atraktivní místo, když je to samozřejmě velmi přeplněné město a je to crowded.
Pojďme si teď pustit hudbu dívky, která studovala u tvého otce.
Mm-hmm.
Jmenuje se Kristina Bárta.
Ano, právě ona mi napsala e-mail minulý rok, jestli bych si nezahral na jim CD a jsem říkal, že bych rád, měl rád. A udělali jsme to, normálně jsem udělal nahrávku u mě doma, protože mám domácí studio, tak normálně takhle to proběhlo, velmi jednoduše. Poslala mi soubor a já jsem udělal doma prostě nahrávku.
Písnička se jmenuje?
You Can Have It All.
Surely you must have aspirations. It can't be done. Does not exist. Only I am not able to do it. You can't do it because you probably don't know how to. But I believe that with hard work, persistence, patience, and believing in your dreams. Wishes and dreams.
Hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava je Karel Růžička junior. Povídáme si spolu těsně před Vánocemi v New Yorku. Vy posloucháte Na štědrý den, proto vizitka @rozhlas.cz může fungovat jenom s tím, že Karlovi přepošlu vaše e-maily, vzkazy, přání. Muziku, kterou jsme teď poslouchali, byla od Kristiny Bárty, která studovala u tvého otce a na té písničce se také ty podílel tím, že si nahrál na dálku saxofonovou linku. Karle, my jsme se dostali do roku 97, kdy ses natrvalo usadil v New Yorku, no nikdy nic není trvalé, ale zatím to tak vypadá, je to tak asi tedy 20 let zpátky.
Přesně tak, takže to je už natrvalo.
No a měl jsi tady nějaké zázemí v podobě přátel, ale co dál? Co se stalo na té hudební scéně, protože uživit se tady muzikou není vůbec jednoduché. A taky člověk možná zjistí ze začátku, že vůbec nic neumí.
Samozřejmě, to člověk opravdu se jako zeskromní a pokud ne, tak odjede a, jako, a někde se pyšně říká, ale já jsem byl v New Yorku a jsem prostě genius. Já myslím, že to by byla docela taková smutná cesta, jako. Takže jsem si říkal, tak to to nedám. Zůstanu tady, nevzdám se a normálně najdu si prostě příležitosti a ono tady je milion. Takže jde o to se zdokonalovat pořád. To vlastně já furt dělám. To je vlastně nekonečná práce.
Ty máš pořád ještě učitele, opravdu?
Ano, jednou za čas mám George Garzon, jeden z mých učitelů, ale tak jako moc často to nedělám, ale furt studuju něco. A je to jako, když člověk jde třeba k doktorovi, jako se nechat zkontrolovat, jestli třeba nemá člověk špatný zlozvyky. To se může stát, když člověk furt hraje a je na šňůrách, pak není čas cvičit korektně a člověk jen po hotelích někde, tak je to velmi hektický. Tak člověk nemá čas na ten růst, to jsou časy, kde člověk je doma a soustředí se na detaily a na růst určitých aspektů hraní a i třeba skladby a tak dále. A to je pořád studium.
Ty jsi vlastně už měl určitou skladatelskou zkušenost za sebou, protože jsi měl v Čechách kapelu The Four a vydali jste také desku a už si skládal v podstatě od teenagerovského věku.
No, samozřejmě, ještě jsem měl taky svoji desku You Know What I Mean, která je ještě snad na Artě. to bylo v roce 97, to byla vlastně moje první deska, ještě když jsem odjel. To byla taková doba, kdy jsem nahrával pořád, jsem byl ve studiu, ať už to bylo třeba s Jarem, nebo to bylo ještě před Monkey Business, myslím, že jsme dělali Sexy Dancers. S Romanem Holým jsem pracoval hodně na těch nahrávkách, takže to, já jsem byl hodně studiový muzikant, s Michalem Pavlíčkem, Lucí Bílo, jsme dělali Šňůry a tak dále, takže já jsem vlastně opustil docela lukrativní period, jenom dobu, ale to mi vlastně umožnilo si našetřit na to, abych tady mohl být, abych tady nestrádal. Ale já jsem začal vlastně hrát, protože jsem vytvořil svoje trio a svůj kvartet, takže člověk se tady může prosadit jedině, pokud se vytvoří svoji kapelu taky.
Takže ty muzikanty si tady měl hned, jak když jsi přišel?
To už bylo všechno, protože jen člověk přijde na jam session a lidi tady jsou, pokud člověk hraje dobře, tak to slovo vlastně cestuje hodně rychle, to si lidi si povídají, že muzikanti jsou největší drbeny na světě. Takže se to rozkřikne a měl jsem docela dobrou reputaci vlastně už od začátku, tím pádem to nebyl problém. Dokonce takový ty lukrativnější hraní, vlastně se mi třeba starší saxofoni s těmi vlastně dohazovali práci.
No,
super.
Ty jsi vlastně začínal v tom nejslavnějším klubu Blue Note, to jsou dobré začátky.
To byl jeden z mých začátků, to bylo vlastně o něco později, ale to bylo právě s mým velkým kamarádem Charlesem Belenzigem, s kterým teďka hraju u Michaela Frankse a cestujeme vlastně globálně. To byl každý víkend, jsme hráli v Blue Note, vlastně od roku, myslím, že právě 98, zhruba tak do 2002.
A tam chodili ti slavní muzikanti si vás poslouchat.
Tam by někdy tam dokonce setrvali právě po jejich setu, protože hráli, že před náma, my jsme hráli late night, tak se tam vždycky zdrželi a bylo to velmi příjemné, protože třeba Michael Brecker tam seděl normálně celý set a poslouchal. Jako zpřáteli jsme se hodně muzikantům. Michael Brecker byl jeden z mých největších vzorů a je to si i slyšet hodně často. To byl takový druhý táta pro mě, protože opravdu mě znal. Myslím, že jsme se znali, když mě bylo 15, tak jsem ho poprvé slyšel v Praze někdy. A už jsem ho poznal a pak přijel z Brecker Brothers v 93. roce a slyšel mě hrát poprvé, což bylo taky super. A od té doby jsme vlastně byli v kontaktu. Dal mi svůj telefon, zavolej mi, až budeš v New Yorku, takže už jsem měl tu trajektorii, už jsem měl, ten cíl tam byl.
Už jsi to měl v hlavě dávno.
Měl jsem normálně brouka v hlavě a musel jsem to řešit.
A nesklamalo tě to, ty začátky?
Když si člověk nic nepředstavuje, že bude růžový, tak se nemůže zklamat vůbec. Myslím, že jsem spíš byl překvapený, že vůbec jsem se uplatnil nějak. Jako jsem tomu nevěřil ani. Jako. Ale nebyl to žádný a samozřejmě obrovský vzestup na začátku. Samozřejmě to jako všichni se tady chvíli plácáme ze začátku. Samozřejmě jazyk, bariéra, trošku kulturní šok. Hodně věcí, které jsou jinak mentalita, you know. Ale člověk se začlení do té společnosti. A myslím, že tak tehdy jsem vlastně moc ani nemluvil česky, snažil jsem se prostě soustředit na angličtinu a na tu hudbu a na kulturu, číst hodně v angličtině, studovat černý muzikanty a kulturu africkou, abych vůbec věděl, o čem to je. Takže jako pro mě to bylo hodně, hodně zajímavý takový období. Ale tak já myslím, že člověk nemá čas na to, aby byl zklamaný. Já myslím, že lidi jsou zklamaný jenom, když si představují, že jim něco spadne do klína. Jako.
Ty jsi byl vždycky velmi pracovitý a tohle tě vyhovovalo, to newyorské tempo.
Mě to naopak jako motivovalo, protože jsem měl pocit, že někdy v Praze jsem byl trošku línější. Jo. I když jsem pracoval, měl jsem prostě zápal. Je fakt, že tam člověk může někdy spohodlně, najde si prostě nějakou cestičku, nějaký kliše a nějaký prostě vzor třeba a pak prostě pracuje jenom na jednom jazyku, ale díky tomu, že já tady vlastně s těma vzorama všema žiju, anebo pokud by někteří už umřeli, ale těch muzikantů, kteří mě ovlivnili, spousta jich ještě žije. Joe Lovano, já nevím, Ravi Coltrane, jo, to jsou všechno lidi, kteří mají na mě vliv. Kenny Garrett. No, Marcus Strickland, vrstevníci různý, muzikanti, Chris Potter, to je prostě milion lidí, kteří mají konstantní vliv na sebe. My vlastně na sebe všichni máme vliv v určitém smyslu a každý musí prostě se snažit najít si svůj vlastní jazyk, svou identitu.
Jedna z těch kapel, kterou si tady ne úplně založil ty, ale spolu založil, je CPR Electrio. Ondra Pivec, hraje v něm Russell Carter na bicí a ty. Řekni mi něco o té skupině, jak vznikala a jak spolu se často může vůbec stýkat, protože no, chápu, že jste rozlítaní.
Teď jsme úplně rozlítaní a upřímně řečeno jsme nehráli hrozně dlouho, ale mně to přišlo, že to byl velmi zajímavý projekt. Ondra od té doby začal hrát potom, že s Gregory Portrem a teďka je v Kennedy Administration, což je super kapela, kterou mám moc rád.
Já taky.
A taky s nima hraju hodně často a jsme prostě v kontaktu. Ale tohle byla taková kapela, která vlastně vznikla, když Ondra sem přijel, myslím, že v 2010 nebo 2011. My jsme vždycky měli spolu super spojení hudební. Vždycky jsme se měli rádi jako muzikanti i jako lidi. Jsme prostě takový jako on byl jako můj malý brácha. A já si dokonce pamatuju, já jsem byl na Vánoce, myslím, že jednou v Praze a myslím, že asi 2005 a ještě on byl, že jo, s Organikem totálně ještě začínali všichni a jsem si s nima zahrál normálně někde na jamu a znamenal jsem sit-in na jamu, nebo na jejich koncertě dokonce mě nechal, že bychom si zahráli a od té doby jsme byli prostě v kontaktu a hrajeme, takže já nevím, já mám pocit, že se inspirujeme navzájem. Ondra mě inspiroval třeba k tomu gospelu právě zase, protože on hraje normálně furt ještě v kostele, doufám aspoň, že to tak má. Je to dobrý, máme symbiózu, mám někoho, s kým můžu hrát tady a kdo je vlastně geniální muzikant. Mám ho moc rád.
Co si pustíme z těch vašich nahrávek? Máš připravenou skladbu Time for Love?
Ano, to je vlastně moje skladba, kterou jsem poprvé nahrál na svojí desce, myslím, že v roce 97 právě, ale my jsme udělali aranžma právě s tím triem. A je to velmi zajímavý, protože to je hodně, je to elektrická verze tyhle věci. Myslím, že to má sílu docela tato nahrávka.
Tak si kousek poslechneme. CPR Electrio, Karel Růžička junior, Ondřej Pivec, Russell Carter. Takže ano, CPR, souhlasí to. Deska byla vydána, tuším, v roce 2013. Nahrávali jste v roce 2012 v New Yorku?
Ano, na Long Islandu Kenny Wallace, náš kamarád, to produkoval, pomáhal nám a taky se zúčastnil, taky hraje možná nějaký perkuse a tak dále na té desce. Takže rodinný projekt to byl. A dokonce tam je Jasmine Horn, která teďka je nominovaná na Grammy. Takže to je hodně zajímavý. Ondra byl na albu, který dostalo Grammy, a Jazmaya Horn, což je skvělá zpěvačka, ta dostala nominaci teďka za svoje nový album na Grammy, takže to congratulations.
Máš kolem sebe samé slavné muzikanty.
je to tak, no, je to velký štěstí. No,
hostem vizitky je Karel Růžička junior. Povídáme si v New Yorku, tedy vizitka@rozhlas.cz, jen se vzkazy Karlu Růžičkovi, které opravdu slibuji, že pošlu. Karle, ty také kromě těch projektů, které sám realizuješ, skladeb, které píšeš, jsi takzvaný sideman. Často, co to tady je, být sidemanem a jezdit a natáčet, tam těch desek už je daleko víc.
Já myslím, že to je nejlepší začátek nebo základ pro někoho, být sideman. Takže já myslím, že každý leader, každý vedoucí skupiny by měl být sideman nejdřív, aby se naučil, jak někoho následovat a poslouchat. Takže já třeba hraju troška teďka s Michael Franksem a děláme šňůry, děláme turné a dokonce jsme natočili, teďka je v procesu natáčení nového projektu, na kterém se taky podílím. To už dělám 10 let s Michael Franksem, tak to vlastně bude takový největší sideman gig. A Je to super. Podívali jsme se skoro v místech jako Indonésie a Japonsko a tak dále. Po celých státech. Takže to je, Michael je legenda vlastně moderního jazzu.
Hraješ jenom jazz, nehraješ?
Taky hraju jiný věci. Samozřejmě hraju gospel, hraju funk. Mám domácí studio, tak hodně často dělám projekty jiných lidí. Třeba Monkey Business. Lidi mi prostě volají pořád, že potřebují saxofon na tomhletom, tam či onom.
Takže hudba je pro tebe jenom jedna.
Ano, tam jde spíš o to, jak opravdu nějak zvládnout ty styly a ty distinkce těch stylů, ale najít společný jmenovatel, základní společný jmenovatel v jazzu a v blues, je blues vlastně. V jazzu, pokud člověk nemá smysl pro blues, tak nemůže hrát ani funk, ani rock, ani R&B, ani gospel. Takže blues je vlastně esencí všech těchto hudeb.
Já jsem tady při příležitosti našeho rozhovoru se znovu začetla do knihy Pověry a problémy jazzu od Jana Rychlíka. Je to kniha stará, je z roku 1959 a on v jejím závěru píše: jediný ryze neevropský přínos jazzu je černošská africká rytmika. Je paradoxní, že se tato rytmika projevuje jen nepatrně v bicích nástrojích, za to však hojně v melodických a harmonických hlasech. Právě tento úkaz však činí jazz jazzem. Evropanu záleží především na tom, co se děje z melodií. Deformace melodie to jsou, které ho dovedou buď popudit, nebo natchnout. Mezirázová rytmika je hlavní přínos černé Afriky do jazzu. Přínos skvělý a nikoli jediný. Barevný člověk se jazzem projevuje především jako veliký umělec, který obnažuje neustále své žhavé a rozdrásané nitro před tím světem, který ho zotročil a který odmítá se s ním zžít. Jako člověk bude muset černoch, pokud jde o základní lidská práva, ještě mnoho bojovat. Jako umělec však už dávno zvítězil. Rok 1959, Jan Rychlík.
No, hodně těchto věcí se vlastně furt ještě ani nezměnilo, protože já v tom žiju tady, takže to vidím. Já si myslím, že jazz je totálně černá záležitost, jako aspoň co se týče, ani hlavně černoši tomu ani neříkají jazz, to je prostě to je černá hudba. Prostě.
Lidová hudba.
Všechno to, je to fúze určitých prostě vlivů, jako i toho evropského vlivu, ale nestalo by se to, kdyby to nebylo prostě někde v Louisianě, kde by lidi nehráli na housle černoši ovšem. Takže jako tam hudba vznikla, že jo, z africké hudby, samozřejmě to na Conga Square v New Orleans. To bylo jediné místo, kde vlastně černoši mohli hrát svobodně a mě mohli dělat svoji hudbu, protože jim bohužel tato společnost vzala i tu možnost hrát hudbu, protože oni mysleli, že to je jejich komunikace a že
tajná řeč
a tak dále. A vzali jim jejich joruba náboženství, vzali jim všechno, celou identitu. A jediná identita pro ty lidi byla hudba. Mohla být hudba. A potom se stalo to, že vynutili prostě křesťanství. I když to je vlastně trošku problematičtější, protože třeba jedna z kolíbek křesťanství je právě Etiopie třeba. To tam bylo před, jak lidi si myslí, že to byli misionáři, že Afrika neměla Afrika měla takovou kulturu, o který by se nám jenom snilo. ale bohužel jsme to tam zdevastovali natolik v koloniálních dobách, že jako vždycky je taková tendence, že lidi se to snaží vymazat, tu jejich kulturu, která je i tady třeba indiánská kultura, že jo? To je domorodý prostě kultury.
Ano.
My potlačujeme na, a je to hrozně nespravedlivý. Takže jako je to, má pravdu do určitý míry, pan Rychlík, ale je to složitý. Myslím, že to byla hodně černá záležitost. Je to africká záležitost. Bez swing by nebyl bez africký hudby. Vůbec ten groove by neexistoval. A taky by neexistoval třeba blues a pentatonika, která je vlastně součástí toho. To jsou věci, které jsou součástí africké hudby. Od jak živa. Takže jazz je vlastně, by se dá říct, non-western music.
Ale ty jsi bílý člověk a hraješ ho, teda co jsem slyšela, velmi dobře.
No, protože tak to je jako jazyk. Člověk se naučí určitý jazyk. Jako se naučit anglicky, tak pro mě bylo se učit bebop a učit se ty vzory. Je to jazyk hudební. Je to rytmický jazyk, je to jazyk harmonický. A hlavně to není jenom jeden, je to mnoho jazyků. Jazz je hodně, spousta lidí si představuje pod jazzem různý věci. Tradiční jazz, že Louis Armstrong. To je esence všeho. Potom Duke Ellington, swing, bebop. Všechny ty věci jsou důležité pro to, aby člověk mohl být informovaný dostatečně, aby mohl dělat svoji muziku teď. Takže si myslím, že pro mě všechny tyhle vzory a tyhle ty vlivy jsou vlastně úplně, bez nich by to vůbec nešlo dát dohromady svůj vlastní identitu. Takže člověk musí furt studovat. Myslím, že to je, o tom to je, to je historie. Je to věda. Je to velmi důležitá záležitost se tomu věnovat a dostat se ke kořenům té hudby. A proč? A taky k tomu důvodu, proč ta hudba vznikla.
Jdeš na to někdy teoreticky?
Hodně, a je to filozofie taky. Takže no, člověk musí mít důvod pro věci, musí mít trošku teorie. Samozřejmě teorie v jazzu je velmi důležitá, ale neměla by být zavádějící. Teorie je postavená na praxi, takže to znamená analýza. Je vlastně stěžejní věc. My se učíme teorie, aby jsme mohli analyzovat, ve škole se učíme hudební teorie, aby jsme byli schopni analyzovat opravdu praktickou hudbu, aby jsme se z toho mohli učit. Já myslím, že některý lidi jsou, že zapomenou na ten další krok ovšem. Prostě vytvářejí svoje vlastní konstrukce, ale na základě jenom teorie, ale ne na základě analýzy a opravdu praktičnosti.
Takže ta muzika je vždycky více dopředu.
Je to pokrok vždycky, samozřejmě, to se mění, doba se mění, vlivy se mění, móda se mění, vždycky to je cyklický, taky není to lineární, nic není lineární, myslím. My jsme si vytvořili model času a všeho, že je lineární, ale taky jde o to, že se prostě střídají období a je hodně cyklických věcí, ale není to jako kruh, ale spíš je to spirála, že jde k pokroku, pokaždý je člověk na vyšší úrovni, doufejme, poznání. Myslím, že teďka jako společnost, teďka se dostáváme do hlubšího tématu, máme někdy pocit, že všechno jde jakoby z kopce, protože zase máme tendenci jít zpátky jako reakcionářský takový myšlení, jako teďka na Brexit, že jo, antiglobalizace, že strach z jiných kultur, z islámu a z migrantů, z Afriky. Jako u nás politická celá scéna v Česku je teďka postavená na strachu. A podobná věc tady s Trumpem. Takže to je v podstatě, jak se říkalo, jeden krok před a dva kroky zpět. Vždycky. Takže v tomhle tom to je součástí ale vývoje, že potom zase bude reakce na tohle. Ale musíme doufat, že to přežijeme, bez toho, než bychom se nepozabíjeli. Že?
Pojďme zpátky k té černošské muzice. No. Ty jsi vybral další bezvadnou muziku, a to od Johna Coltrane'a, John Coltrane Quartet, písničku Wise One. Řekni mi něco o vztahu tady k tomuto fantastickému muzikantovi a k jeho synovi.
Tak to vlastně začalo tím, že táta měl spoustu nahrávek, spoustu desek, si pamatuju, balady a měl Blue Train a všechno měl. Giant Steps, táta měl vlastně jako malýho už prostě navočkoval Coltranem od malička, takže Coltrane byl vlastně tam, to byl soundtrack do určitý míry mýho dětství. Miles Davis, Coltrane, to bylo ono, Charlie Parker. Prostě táta to měl rád, a měl rád ty správné věci, Bill Evans taky, ale John Coltrane, já myslím, že to byl asi nejfantastičnější muzikant vůbec v jazzu. Jeden z jako úplně geniálních skladatel, samozřejmě saxofonista, který posunul ten nástroj úplně na začátek moderního saxofonu, jak ho známe dneska. Nikdo by se neobešel bez vlivu Coltrane'a. Tak jako se nikdo neobejde bez vlivu Charlie Parkera třeba. To jsou taky stěžení, jako Coleman Hawkins, Charlie Parker, Yester Young, Charlie Parker a Coltrane. To jsou vlastně stěžení umělci pro celou generaci, nebo víc, nejenom jednu generaci, třeba tři generací už dnes muzikantů. Takže Coltrane tam byl vždycky a taky mi trvalo k němu, pár let k němu dospět a pochopit to, co dělá. Když jsem byl třeba teenager, tak jsem to poslouchal a říkal, to je takový hodně syrový. Ale mě to přitahovalo, protože jsem nevěděl, o co se jedná. Tak jsem byl zvědavý a hned jsem to začal taky právě analyzovat. Chtěl jsem to třeba, aby to bylo součástí mého hraní. Okamžitě, protože samozřejmě lidi jako Michael Brecker z toho vyšli a zase mě to zase vtáhlo zpátky ke Coltrane'ovi. Všechno mě vždycky bylo vlastně, já mám pocit, že mu dlužím vlastně všechno. A samozřejmě je velká čest znát jeho syna. My se známe už v podstatě asi tak od roku 2000 nebo tak nějak. Dokonce jsme dělali nějaké nahrávky spolu u něj v kuchyni a jsme furt kamarádi a on je jako úžasný člověk. Já myslím, že to je skoro rodinný. Nemluvíme spolu o Johnu Coltrane'ovi, protože on ho vlastně neznal. Ale hlavně jde o to mít kamarádství ne se synem Johna Coltrane'a, ale s Ravim.
Ale pustíme si teď Johna Coltrane'a kvartet.
Ano, přesně tak.
Pouštěli jsme si kapelu John Coltrane Quartet. Karel Růžička vybírá dneska hudbu. Je tady ještě jedna muzika, kterou nesmíme minout a to je Andy Galore. Kdo to je? Proč ji chceš zahrát?
To je jeden z mých nejlepších kamarádů, basista, který byl můj soused, teďka žije v Arizóně, ale je to velmi, velmi dobrý muzikant. A to je vlastně jedna z mých prvních domácích nahrávek, taky, kde jsem já nahrával. Je tam Oznoy a Jim Beard. A hodně Mike Stern, je to vlastně docela dobrá deska, která vyšla, myslím, v roce 2014. Tohle je taková koláž, kde není ani napsaná melodie, já jsem v podstatě zinstrumentoval všechny party, jako co se týče dechů a některé harmonické záležitosti v této věci, takže je to spíš taková spíš atmosféra.
Andy Galor a jeho spoluhráči, mezi nimi také Karel Růžička mladší, který je hostem vizitky na Štědrý den Českého rozhlasu Vltava. Karle, my jsme se potkali také jednou v kostele. Ty jsi mě pozval do Times Square Church, byla to jedna z listopadových nedělí odpoledne a probíhala bohoslužba. Ty jsi tam seděl uprostřed kapely, která měla asi 13 členů, do toho se hrálo, zpívalo a samozřejmě pastor mluvil, měl dlouhý projev k věřícím, kostel, respektive velké divadlo praskal ve švech. Co to je za místo?
To je velmi zajímavý kostel. Původně to bylo divadlo. Byl to pastor David Wilkerson, který vlastně tady začal v 50. letech, byla totální epidemie drog v Harlemu a kriminalita a všechno. To bylo prostě konec vlastně Harlem Renaissance. To bylo těžký, protože byly gangy a New York byl opravdu West Side Story v podstatě. New York byl velmi nebezpečné místo a on, pastor Wilkerson, byl z Pensylvánie. Došlo k něčemu, že parta Černochů a Hispánců zabili vlastně v Central Parku nějakého bílého kluka a byl z toho prostě pozdvižení. A on prostě to viděl a říkal, tak to ne, já tam pojedu a já jim povedu je prostě k Bohu. Protože to je jediná možnost, jak tyhle ty války mezi těma gangama můžeme zastavit. Takže to byla jeho mise první. To bylo velmi nebezpečné, on neměl strach vůbec. Právě ta víra člověku dává ohromnou odvahu. Když má člověk víru v něco, co je větší než jsme my, tak se nebojí člověk o svůj život. A on se do toho tenhle člověk obul a to vznikla z toho kongregace obrovská. A v 90. letech myslím, že dostali právě tohleto divadlo. A je to jeden z největších kostelů v New Yorku a je to často být součástí toho i ansámblu tam.
Ta atmosféra byla fantastická, musím říct, a lidé odcházeli s obrovskou radostí a s obrovskou nadějí.
Je to síla, je to jedno z nejvíc jako rozmanitých kostelů, taky kulturně. Tam jsou lidi co asi z 200 zemí, dokonce online, po celém světě se dá normálně, lidi na to koukají, na ty bohoslužby a třeba i na ty úterní modlitební meeting, prayer meeting. Já nevím, jak se tomu říká u nás, tak, že se lidi sejdou v úterý jenom se modlit. Že? Což je pro lidi, kteří třeba mají problémy v rodině, zdravotní, třeba finanční. Lidi se prostě modlí, ale je to tak intenzivní, že jako, pokud to člověk opravdu nezažije, tak se o tom hodně těžko mluví. To je se těžko formuluje. Tak.
Já to tou ukázkou, kterou si teď pustíme, asi úplně tak nesprostředkuji, ale aspoň na chvíli se do toho kostela teď zajdeme podívat. Jsme ještě pořád v Times Square Church, kde Karel Růžička, host dnešní vizitky, hraje na saxofon, ale také jsem viděla, že jsi tam sednul, poslouchal si kázání, takže jsi jedním z té komunity.
Ano, to je právě krásná věc, být součástí kostela vždycky jenom o komunitě. A je to společenství lidí. Já myslím, že jako i bychom to měli mít i mimo třeba náboženství. Je to hodně důležitý být pospolu s lidmi. Komunita je všechno, protože z toho vychází všechno. Takže máme rodinu a pak máme komunitu a máme město, zemi a globálně. Já myslím, že kostel v tomhle má samozřejmě, Bůh v tom má velký místo. Jak myslím, já jsem vyrost v podstatě v ateistickém systému, kde vlastně to bylo, na to se koukalo skrz prsty a lidi se z toho v podstatě dělali legraci. Ale je tam spousta moudrosti, na kterou lidi zapomněli úplně. Myslím si, že takový to jádro zdraví, ten charakter, to je velmi důležitý, protože to dostáváme od rodičů, ale taky to můžeme dostat právě tím, že třeba chodíme do kostela, tak není to jenom chozením do kostela, ale opravdu praktikovat některý tyhle, snažit se být jako Ježíš, jako charakter, který je hlubší. Třeba nebo buddhisti mají Dalaj Lámu, ale jde o to mít prostě nějakou dimenzi, která je hlubší než jenom prostě fyzická dimenze, protože my jsme mnohem víc než jenom tělo, který tady chodí a chodí do práce a časem umře. To je taková marnost. No, já myslím, že to jsou takové důležité věci. Dneska hlavně v té době, kde lidi mají furt pocit to se oddělovat od jiných skupin a národů. A je dobrý mít něco, co je jako taková umbrella, deštník. Ale já myslím, že v tomhle tom to je. Myslím, že Bůh, to není jenom věřit nějakého v Boha, který je někde daleko. Není to bezprostřední. I když teď už se to hodně mění, to hodně těch takových hnutí tam je teďka, kdy je to o tom mít vztah prostě s Bohem. A je to hlavně o tom, že on je v nás, že každý máme ducha nějakého a že to je vlastně ta naše část, která je nekonečná, která nikdy neumře. A to mi třeba strašně pomohlo s tou ztrátou obou rodičů. Posledních 10 let jsem vlastně ztratil oba rodiče. Spousta lidí má trauma z toho. Mně se samozřejmě stejská po tátovi, ale nemám trauma, protože vím, že oni jsou OK. Oba rodiče, moje máma, můj táta. To je síla, nadpřirozená síla, která vlastně může inspirovat všechno. Inspirace je, to kořen je spirit. Inspiration, spirit. Lidi hledají pořád inspiraci. Myslím, že je dobrý mít od zdroje, odkud to opravdu pochází, což je od Boha.
A kde ty hledáš inspiraci, když komponuješ?
To je právě tím děláním, tím aktem toho hraní, improvizace. A třeba mám nějaký téma, napadne mě téma a to rozvíjím. Kompozice je vlastně zpomalená improvizace. A nebo naopak, improvizace je zrychlená, přímá kompozice. Takže já tak uvažuji pořád, když improvizuju na saxofon, tak se snažím komponovat melodie další a rytmy a jak to vlastně funguje, jak to zapadá do rytmu, do groove těch ostatních muzikantů. Člověk komponuje pořád, to hodně těch stavebních kamenů, ty improvizace, to jsou stupnicové věci a různé derivace stupnic a arpeggia. To je jazyk. Co se týče improvizace, samozřejmě jde o to cvičit a metodicky řešit věci, co se týče vztahu mezi harmonií a melodií a rytmu. Ale to jsou věci, které prostě se musí dostat organicky do podvědomí a člověk nemůže vlastně začít hrát. Jo, teďka si musím vzpomenout na to, co jsem cvičil v neděli. To tak není, prostě to je proces, který trvá nějakou dobu a můžu na něčem pracovat 3 měsíce před tím, než to vlastně začne být v mém hraní někde. Takže to je třeba koncept, na kterým pracuju a ten se neobjeví až do té doby, než vlastně není ready. Ten proces musí být vyzrálý. To je jako se skladbou taky. Nezveřejnit něco, co není dodělaný. Prostě jako nemá to smysl. Opravdu to taky je zajímavý, kdy vlastně člověk si řekne, že už je to hotový. To je taky tak ten moment. Já mám ten moment, mám strašně rád. To je strašná svoboda, protože tam sedím a píšu, jako kdyby mi někdo řekl, jako, you got it.
Teď je to hotovo.
No, takže o tom to je, like, to by mohl být Bůh právě. Já myslím, že ta naše představa o Bohu, jakože dědeček na obláčku, to je totální nesmysl. Máme vědu a víme, nejsme idioti, že jo. Ale tak je to věc, která je vlastně všude. Vlastně to náš kreativní popud je vlastně univerzální.
Karle, ty jsi vlastně šťastný člověk.
No v podstatě by se to tak dalo říct. Já myslím, že no rozhodně. To je blbá odpověď. No totálně. A to je zajímavý, prostě být veselý a šťastný, to jsou dvě v angličtině, being happy versus joy. Šťastný člověk navzdoru třeba okolnostem, když může být člověk šťastný, tak je opravdu šťastný člověk. Ale pokud je člověk jenom jako závislý na okolnostech a je vlastně třtina větrem se klátící bez té páteře morální a bez páteře prostě nějaký spirituální, to je většina lidí, bohužel. Ten marnost nad marnost. Člověk hledá štěstí mimo sebe, ale ono přitom je tam už celou dobu v nás, jo. Ale my si to neuvědomujeme. Jako díky tomu člověk dojde třeba k víře, protože to je sebepoznání taky. Víra není slepá. To je naopak vidění, to je vize.
Karle, ty nebudeš o Vánocích v České republice. Chtěla jsem říct doma, ale já nevím, jestli je to ještě pro tebe doma.
Tak je, samozřejmě, vždycky to bude a tady je to taky doma. Takže pro mě, já to mám, to se nevylučuje.
Ne, jak tady doma v New Yorku slavíš Vánoce?
Tak budeme s rodinou, prostě v přítelkyní zřejmě a dáme si krocana a nádivku a možná se uvidíme s Ondrou. Někdy jsem dělal taky, trávil Vánoce s Ondrou a měli jsme catfish místo kapra.
S Ondrou Pivcem.
S Ondrou Pivcem, takže každý rok je to takhle. Vždycky se sejdou ty správný lidi a vůbec nezáleží, na jakým jazykem mluvíme, ale hlavně jde o to mít se navzájem.
Taky budeš hrát v kostele?
Taky budu, myslím, 24. máme koncert, máme tři bohoslužby, bude to i dokonce snad na internetu a bude koncert, budeme hrát právě tu věc od Andrea Crouche, Promise, taky budeme hrát.
Tak si ji můžeme poslechnout.
No, tak si můžete poslechnout live a hlavně jde o to, že Vánoce jsou opravdu o tom, že se narodil, naděje se narodila, že se narodil Ježíš. A ať už je to jakkoliv historicky, jestli to je opravdu na Vánoce, nebo to už je jiná věc. Ale jde o to mít prostě pocit, že se opravdu našlo něco, co člověka osvobodí od jeho pocitu viny a hříchu a tak dále. Že existuje věc, jakože milosrdenství Boží, což jako hodně často my nevidíme a potom se chováme k lidem tak, jakože to, měli bychom se chovat stejně k sobě navzájem a být milosrdný k sobě, protože hodně často jsou lidi netolerantní a měli bychom opravdu se koukat i na ty lidi, kteří potřebují pomoc, hlavně i ty uprchlíci a tak dále a nekoukat se třeba na to, že mají jinou víru a nekoukat se na to, jakože to je nepřítel najednou. Já myslím, že pokud křesťanství má mít nějakou budoucnost, tak jde o to naopak, opravdu ukázat, o čem to je. Ale není to jenom nějaký islamofobii anebo prostě rasismu, vůbec o tom není, naopak. Takže to je velký test. Já myslím, že v současné době. Takže to je vánoční poselství. Pomoc bližnímu, jsou lidi, kteří jsou třeba osamělí, tak opravdu jako reach out, jak se říká tady. To je velmi důležité. Nemyslet sám na sebe pořád.
Moc děkuji, Karle. Požehnané Vánoce.
Taky přeju. Taky. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to
It's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you.